ተማለን ሎምድ ኣብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ምህላጥ ዴሞክራሲ ኣብ ኤርትራ ብዝብል ኣርእስቲ ጉባኤ ተኻይደ ኣሎ ብንኣፈወርቂ ንክልተ ኣጋይሽ ብከምዚ ስዕብ ተተኣናግድ
ኣራይ ብጣዕሚ የመስግነኩም ዶክተር መብራህቱ ኣቶ ብርሃን ከምኡውን ዶክተር ሳራ ዕቕባይ ካብ ለንደን ሕጂ ብዝእዋን እዚ ኣብየ ኣለኹም እንታይ ትሰርሐለኹም ገለ ዝብል ቁርብ ንመላለይ እውን ምእንቲ ክኾነኒ እስ ዶክተር ሳራ
ኣነ ሕጂ ኣብ ትግራይ ምስ ደቀኝ ተሓዳሪ ኣብ ማንቸስተር ዝቕመጥ ኣርሓ ትበሃል ካላላትኒ ምስ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ማንቸስተር ከዓ ከም ፍሪላንስ ናይ ቋንቋ ክኢላ ኮይነ ይሰርሕ
ዶክተር መብራህቱ ኸ
ይቀኒለይ ምኒያ መጀመርያ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ስመራ ኣብ ስነ ህይወት ባሕሪ ማሪን ባዮሎጂ ኤን ፊሸሪስ መምህር ነይረ 2004 ወፅአ ሕጂ ኣብ ላንደን ዓዲ እንግሊዝ ነብር ኣለኹ ኣብቲ ናይ ስነ ህይወት ባሕሪ ዝምልከት ስራሕ ትሰርሕ ዝበዝሕ ስራሐ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ካብ ኬንያ ታንዛኒያ ማዳጋስካር ዝምልከት ስነ ህይወት ባሕርን ኣጠቃቅማን ኣተሓሕዛን ሃፍቲ ባሕርን ዝምልከት እየ ዘፅናዕ
ሓራይ ዶክተር መብራህቱ ኣቶ ብርሃን ከምኡውን ዶክተር ሳራ ዕቕባይ ነዚ ቃል መጠቅ ንምሃብ ፈቃደኛ ስለ ዝኾንኩም ብጣዕሚ የመስግነኩም ኣብ ለንደን ሓደ ኮንፈረንስ ኢኹም ተካይዱ ዘለኹም ምህናፅ ዲሞክራሲ ኣብ ኤርትራ ዝብል መን እዩ ኣዳልዎ ነዚ ኣኼባ ቁርብ መብርሂ ክትበና ዶክተር መብራህቱ
ይቀኒለይ ምንያ እቲ ኣኼባ ኤሪትሪያ ፎከስ ዝባህለ ትናፃ ማሕበር እቶም ኣባላቱ ኤርትራውያን ኮይኖም ኣብቲ ስራሕ ግን ኤርትራውያንን ዘኤርትራውያንን ብፍላይ ደቂ ዓዲ እንግሊዝ ዘለዎ ማሕበር እዩ ምስኡ ከዓ ዚ ኢንስቲትዩት ኦፍ ኮመንዌልዝ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኦፍ ላንደን ክልቲኦም እዮም ዘዳልዎ ዘለዉ
ዕላማ ናይ ኤርትራ ፎከስ እንታይ እዩ ካብዚ መስረትካ ክንደይ ገይሩ
ኤሪትሪያ ፎከስ 2015 እዩ ጀሚሩ ዕላምኡ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ምግፋስ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ዜጋታት ምግላፅ ኮይኑ ፍትሕና ዲሞክራሲን ኣብ ኤርትራ ክህሉ ምትብባዕ ይትቐንዲ ዕላምኡ ብኤርትራውያን እየ ዝውነን ግን ምስ ካልኦት ዘኤርትራውያን ማሕበራትን ርክባት ኣሎ ንኤርትራ ዝምልከት ዘበለ ስርሓሉ ፎረም እዩ
ከምዚ ዓይነት ኣኼባ ካይዱ ዘፈልጥ ወይስ እዚ ንመጀመርያ ግዜ እዩ
እዚ ንኤርትራውያንን ዘኤርትራውያንን ዝምልከት ዘካይዶ ዘሎ ኣኼባ ንመጀመርኡ ግን ቅድሚ ሕጂ ኤርትራ ፎከስ ንኣብነት ኦል ፓርቲ መንበርስ ዝብልዎሎ ኤፒፒ ፎር ኤሪትሪያ ዝበሃል እዞም ኣባላት ባይቶ ናይ ዝዓዲ ዘለዉ ኣብ ናይ ኤርትራ ዝምልከት ብፍላይ ንምግሓስ ሰብኣዊ መሰል ዜጋታት ዝምልከት ኣብ ፓርላሜንት ሃውስ ቤተ መንግስቲ ናይ ዝዓዲ ንማዓድን ዝምልከት ንምግሓስ እምነትን ሃይማኖትን ዝምልከት ንሚድያ ዝምልከት ከምኡ ዝበለ ኣኼባታት ኣባላት ባይቶ ዝዓዲ ምስ ወከልቲ ህዝብን ኤርትራውያንን ዘኤርትራውያንን ኣኼባታት ዝገብርሉ ኩነታት ነይሩ እዩ ዕብይ ዝበለ ኣኼባ ግን እዚ ናይ መጀመርያ እዩ
ዶክተር ሳራ ኣብዚ ኣኼባ እዚ ብከመይ መልክዕ ክትካፈል ዘለኹ
ኣነ ከም ኣባል መርበብ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ተዓዲመ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮን መንእሰያት ኤርትራን ተርኦም ኣብ መፃእን እቲ ህልው ኩነታትን ብዝምልከት ኣባል ናይ ሓደ ፓነል ነይረ
ኣኼባት ሓደ ክኢላታት ዘቕርቦ ወረቐትን ምፅናዕትን ድሕሪኡ ከዓ ኣብቲ ብዓውድቲ ዝካየድ ሚት ክዳርጋ ትርእስታት ሲ ክልተ ክፋላት ኣለዎ
ዶክተር መብራህቱ ኣብዚ እዋን እዚ ከምዚ ዓይነት ኣኼባ ንምክያድ ዝደረኸኩም
ከምቲ ትፈልጥዮ ኣብ ዓድና ምግሃስ ሕጊ ኣሎ ባይቶ የብልናን ቅዋም የብልናን ድሕሪ እዚ ርክብ ሰላም መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያውን ኣብ ህዝብናን ኣብ ኩሉ ብዓለም ዘሎ ኤርትራዊ ብዙሕ ትፅቢት ነይሩ ለውጢ ክመፅእ ክሳብ ሕጂ ለውጢ ኣይተረኣየን እቲ ኩነታት ምምሕያስ ዘርኢ ኣይመስልን ዘሎ ስለዚ እቲ ዘሎ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ሃልዩ ኣይሃልዩ ትሕቶ ዲሞክራሲ ቀፃሊ ይኸውን ምናልባት ለውጢ ተመፀ ወይ ለውጢ እውን በቲ ስርዓት እንተመፀ ድሕሪ ለውጥስ ሃጓፍ ወይ ከፋት ከይፍጠር እሞ ዕግርግር ከይህሉ ስለዚ ተስፋና ካብዚ ቀፂሉ ኤርትራውያን ብዛዕባ ጉዳዮም ብዙሕ ክዛረቡ ቀደም እውን ክንዛረበሉ ዝነበረና እዩ ብፍላይ ከኣብዚ እዋን እዚ ትህፁፅ ኩነታት ስለ ዝፍጠር ዘሎ ተዳሊኻ ምፅናሕ ንዲሞክራሲ ዝምልከት ምርዛእ ክህሉ ካብ ዝብል ተበገሰ እዩ
እዚ ኣኼባ እዚ ከተዳልዎ ከለኹም ዝረከብኩምዎ ግብረ መልሲ ከመይ ይመስል ካብ ተሳተፍቲ ክኸውን ይኽእል ካብ ካልእ ኤርትራዊ እውን ክኸውን ይኽእል
እቲ መልሲ ዳርጋ ዝበዝሕ ኣውንታዊ ክበሃል ይከኣል መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ከዓ እዚ ዶንጊ እኳ እዮም ዝብሉ ከምዚ ትፈልጥዮ ብዙሕ ኣኼባታት ክካየዳ ኣሎ ብፍላይ መንእሰያት እዚ أكل ذبل نايم السيارات من قصة أصاله جن حاجز نايم هورار ناكي إلاتات مكرو ذلو أمسابات يلي يسلذي واناون أقدا سني ذبل تريتو أبتوشت أخيباون بزحسب حقوس اللي ذلو كفوت مميات ألو من الوقت تساطر في الناس نايدة كونسيو كابتون ماينوريتي وي وحدان نبلوم اب حبره صغيره صح ناتم تصاته فنات من وحيد اللوم اب زمزك ثم حيشو دول على تريده كن بحفشاوي او انتاوي تريده هو
الاخر خصم عزيز انها حساب لومي مهورات بزو حي زاربون وي كلو تصقعو حيزو زبل يسمع نيرو ابي لو مهوراتنا زبل عينت مو دكتور سراست ابز زلك ريزو
ارسان مهورات كاب مجمريو جميرم ابقالسي حزبي ال امغلغال بحر ايبولون تخوني اب ارترا زلو منغسي كلو غزي مهور كم تبلاصي مهور زدمعو بزح كان ديالي سلا كلو غزي زنا اس مهورات تصقيطوم يميرم كن اب حجي از داسورا مالس كاب ارترا وتا زلو ارسان بوزح يساتو فيهم كن على فيسبوك ندا وتو بزح يصفون بزحي زاربون يوم بر مهوران يستطفوا فيهم نايب حقي سرحهم يسر فيهم وزي إلتخاني أصغر بقى كذي هزي كوزيو مهور الصاف وصرحات بزقشف عب زبسلتان عب ديبلوماسي عب مطمع تتعز الملكات مهورات كسور فلساني حاميهم جون يسور فلو
دكتور مبراتو أبزي نايك لتمعالتو كونفرنس كالوت يبزع باي أسراز قدسو أكالتون تعدي منكم زنبرو رئيني ريخ ناتواتهم تفساتفو انتايز مسلنيرو دكتور مبراتو
وكمز بالكي مني كاب إيروبا هلا عد انجليز كمون كاب أمريكا دمازو تفساتفنيرم مبزحتهم ذياتهم كيلاتاتهم سكولارز كاب ينبرسي زمازيهم مبزحتهم كتي كونتات هاجرنا كونتات ركب منغو إيرتران إتيوبيان كونتات كبابينا سبوغ يرمز فلتو نغز ملكات مزحمت معات زجاباريام سلازي أصم هرز أقربو نيرم نتي أحيباتات زمارحون نيرم حجي أب كلو تساتفوناتهم نيرو نيرتران زكور بزايت ينزور كابومون أبتي سمهر مغرابن هاب أحيبانات كتان أبركيتومين
قدم ميلو دكتور مبراتو مزم زمن ساعات زكا يدو زلو ناي أكل زبل منقصعس نالبات زناتكم ناي مهورات منقصعس مسناتاتهم يتحاحز دي
مسو بخطة يتحاس قوات ديبلنا تحيطو على عدنا فتحان ديموكراسي تبزيه مهلاو سلا زبقس يتحاحزي قن زي أخي بازي بحافش بعدنا فتحي سلا زي اللو يتداليم برنات ناي من إساعات ناي أكل من قصاص بقو استبقسي كنن جناب أخلو حنقر كذلت مالا نايمشي الدهر في أخي باموتانا في أبو تأكل إرتراون ناي يأكل ملغتي أسمعين يروب كنيرو عبد الزينة يمتفخون
إيش تودو خوش خلق؟
حرى سارة
إنتا إيو حاضرنا بذات حقيا لن كنا ساتنا حاضرنا خاني أبتي تقرز بذحي إيو هجي لو تقزك على أول اللوك زي إيو سلازين بذات حقينا ننطق فيه كامي جابنا بحنساب كوينا نحرح إنتا إمتون بده تاتنا إنتا إينا خاخن قبر زال لنا إيو نيرو إتنمي يال سلازي أنا إنتا إجاري إيو كنتي ناي أكل وفر استجابرة بده تات ناي أكل استجابرة إذا ها بفلي زبالة ملكة ناتهم أزعلتها إلى مقلبكو عني
بتحدو غن انتاي زول الله سلام كابز قون كو حجي أرواقي زيئيو نعمتات سنحي قامات نيريئيو كاون موت أقرب لو تنمقبارون قزيد اللي زبلو بهاهلتاتو نسمعي أمو من البتاب زستي رئيتهم ختهو مجمرة دكتور مبراتو
دكتور عبي عبد السلطان كابزم حدا عمت حليف الله في وقال منغو إيرتران إثيوبيان كابز فرم كاد حملة مالتي السوين كل تفرس وحي تريد وضل له عمت كبير اتغند حتى ظله ملكت مايلوتي مرعين زي مرعين ينبر اتكيزي حقيق مخان الردي ونعب النت داتي رئيته لوم معالتي ناي سلام وقال جيركا لوم معالتي دوك حنفاقي ذور الكخط في بيت خلاني عاقن كان ذي رود ماس بلو وي كايا في مقدس عيرا عنا انترحبو التقيرو يبهال عبايتاقن ملكت عيثرا عنا بالنت دوك حنفاقيو بحري شبش صور حددي ودحر عامد دي ودحر غلطة عامتي استباح علي اللان نعب النتابي تيبيا بحري عبي منصو صورات تفتيحهم ናይ ሚድያ ናፅነት ኣሎ ዋላ ኢትዮጵያ እኳ ኣይትርጋ ደኣ እምበል ህዝቢ ኢትዮጵያ ብናፃ ዳርጋ ናይ ምዝራብ መሰሉ ተሓሊሎ ክበሃል ይከኣል። ኣብ ኤርትራ ግን ነዚ ዝመስል ዋላ ሓንቲ ነገር የለን። ርግፅ እዩ ቁጠባ ክሓውር ኣለዎ፣ ግን ንዕኡ ዝጠቅም ኣገባባት ወይ እቲ መገድታት ከ ይካየድ ኣሎ ድዩ? ቁጠባ እንድሕር ከዓ ብኮይኑ እቲ ህዝቢ ክሳተፈ ኣለዎ። ክሳብ ሕጂ ግን መንእሰያት ከምቲ ዝነበሩ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣለዉ፣ ኣብ ሃገሮምን ገዲፎም መፅእ ኣለዉ። ተሳትፎ ናይ ህዝቢ ኣበየሎ ኢልና ክንሓትት ኣለና ማለት እዩ። ብጀካታ ናይ ንግዲ ርክብ ምስ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያ ዝነበረ ሱካ ከምዚ ለንቀነት ዜና ዝሰማዕናያት ኣርባዕትዩ ዶባት ተሓፂ ማለት እዩ። ሕጂ ዶባት ይክፈት ይዕሶ። ስለዚስ ኣባይታስ ምልክት ናይ ርግኣት ምልክት ናይ ሰላም ኣያለን። እቲ ኣብዶብ ዘሎ ሰራዊት ክልቲኡ ወፂኡ ንቦትኡ ክምለስ ኣለዎ። እቲ ቀንዳ ኣርእስቲ ሕጂ ብዛዕባ ሰላምን ብዛዕባ ርግኣትን ይኸውን ዘሎ። እሱ ግን ኣይተረኣየን ስለ ዘሎ እቲ ርግኣት ኣብ ህዝብና ዝርአ ዘሎ ገና
እዛ ኣኼባኩም ሎሚ ኢኹም ትውድእዎ?
እቲ ኣኼባ ይቕፅሉ እዩ ዘሎ። ሎሚ ናይ ምሸት እዩ ትውዳእ። ከምቲ ትፈልጥዮ ዲሞክራሲ ብሓደ መዓልቲ ተዛሪብካ ትውድኦ ኣይኮነን፣ መስርሕ እዩ። ስለዚ እዛ ኣኼባ ቀዳማይ ፈላሚ ኣኼባ እዩ። ቀንዲ ዕላምኡ ከዓ እቶም ኣብ ኤርትራ ንዲሞክራሲ ኣብ ባይታ ከይፍጠር ወይ ከይወርድ ዘለዉ ፀገማት እንታያም ንምልላይ እዩ ኣብዚ ዝውድእ ኣኼባ ኣይኮነን። ካብቶም ኣብቲ ኣኼባ ዝቀረቡ ወረቀታት ንኣብነት ኣቶ ሃይለ መንቆሬስ ወረቀት ሰዲዱ ነይሩ ተነቢቡት ወረቀት ናቱ ካብቲ ሱ ዝሓተቶ ድሕሪ እዛ ኣኼባ እዚ ሓደ ዓብዪ ጉባኤ ናይ ኤርትራውያን ክህል ኣለዎ ዝብል ኢ ንኣብነት ሕጂ ኤርትራውያን ከመይ ገይሮም ይእከቡ ዝሎሚ ጀንቢርናዮ ዘለና ብናይ መገዲ ይቅፅል ዝብል ክረአዩ
ፅቡቅ። ሎሚ ግን ኣብዚ ጠጠው ከብል እየ። ብጣዕሚ የመስግነኩም ዶክተር መብራህቱ ኣቶ ብርሃን ከምኡውን ዶክተር ሳራ ዕቁባይ ካብ ለንደን ኣዝየ የመስግነኩም። ይቀኒለይ
ሰላም ሰላም።